Швейк почимчикував лісами і біля Штєкна зустрів одного волоцюгу, старого пройдисвіта. Той привітав його як доброго друга ковтком горілки. «Цьому не ходи», – повчав він Швейка, «бо через військову уніформу неважко у добру халазію вскочити. Тепер всюди швендають жандарми, навіть і жебрати в такому вигляді не зможеш. Жандарми за нами вже не так нющать, як раніше. Тепер вони полюють лише на вас. Тільки вас шукають», – повторив він так переконливо, що Швейк вирішив краще не згадувати про 91-й полк. Хай вважає його за кого хоче. Навіщо розбивати ілюзію доброму старому? «Куди націлився?» – за хвилину запитав волоцюга, коли обидва закурили люльки і пішли поволі, обминаючи села. «До Будійовіць!» «Бійся Бога!» – жахнувся волоцюга. «Там же тебе в цю ж мить запакують, і місця не зогрієш. Тобі треба дістати якесь цивільне лохміття і вдавати себе за криволапого. Але не бійся, підемо на Староконіце, Волинь, Дуб, і хай хоч сам собі дідко на нас заповізьметься, ми те дрантя стрібимо. Там навколо Староконіць ще досить недоумкуватих і чесних людей, які, трапляється, на ніч не зачиняють дверей, а вдень там взагалі ніхто не замикається. Підуть собі кудись до сусідів на побрехеньки, і ось в тебе вже цивільний одяг. Що тобі потрібно? Черевики маєш? Хіба щось на плечі? Військова шинель стара?
Стара.
Ну, її можеш собі залишити, бо і на селі ходять в шинелях. Тобі потрібні ще штани і піджак. Коли позичимо з чужої комори цивільний одяг, штани і мундир можна буде продати євреєві Германові в Воднянах. Він скуповує казенні речі і перепродує їх по селах. Сьогодні й почалапаємо у Староконіце, розвивав він далі свій план. Звідтіля 4 години до старої Шварценберзької вівчарні. Там живе один мій знайомий вівчар, також немолодий дідок. Заночуємо в нього. А вранці підемо в Староконіці і поцупимо десь на околиці той цивільний одяг. У кошарі Швейк застав приємного дідуся, який пам'ятав ще розповіді свого діда про французькі війни. Був, мабуть, років на 20 старший за старого волоцюгу, тому й говорив до нього, як до Швейка: «Хлопче».
«То ж бо й є, хлопці», – мовив дід, коли вони сіли біля печі, в якій варилася нелуплена картопля. «Тоді мій дідусь так, як оце твій вояка, теж дезентерував, але у Водянах його зловили і так відшмагали, що з дупи аж клапті летіли, і ще йому, як не говори, похвортунило. А ось син Яриша, дід старого Яриша, сторожа рибного ставка зражить за Протівіном, дістав у піску за втечу кулю в лоб, а перед розстрілом на пісецьких окопах його прогнали крізь стрій і вліпили 600 ударів палицями. Та смерть впору навинулася і визволила його з тих мук. А коли ж ти втік?» – із сльозами на очах звернувся він до Швейка.
«Після мобілізації, коли нас відвели до казарми», – відповів Швейк, розуміючи, що вояка в уніформі мусить виправдати довір'я старого вівчара.
«Ти переліз через мур, чи що?» – з цікавістю спитав вівчар, згадуючи, мабуть, розповіді свого дідуся, як той лазив через мури.
«Інакше не можна було, дідусю».
«А варта була сильна і стріляла?»
«Так, дідусю».
«Ну, а куди тепер мандруєш?»
«Та в нього розуму, як кіт наплакав», – відповів за Швейка волоцюга. «Йому ж гвалт до Будійовіць захотілося.
Знаєш, молоде, дурне, саме лізе чортові у зуби. Отож мушу його трохи напрактикувати. Потягнемо десь на цивільні лахи, і все буде гаразд. До весни як так поклигаємо, а потім гайда працювати до селян. Цього року люди потрібні будуть. Голод за дверима. Кажуть, що всіх волоцюг ловитимуть і ганятимуть на польові роботи. Якщо так, то, гадаю, краще піти добровільно. Людей, говорять, до рахунка не стане, всі їх переб'ють.
«То ти думаєш, – спитав вівчар, – що те цього року не скінчиться? Твоя, хлопче, правда. Бували вже довгі війни. Наполеонівська, а потім, як нам розповідали, шведські війни, о, семилітні війни, самі люди ці війни заслужили. Так їм і треба. Господь Бог вже не міг дивитися, як все це кирпу дерло. Вже їм і баранина не до смаку була, вже її, хлопці, ніхто не хотів жерти. О, колись ходили сюди, як на прощу, щоб я їм якогось баранця продав наліво. А в останні роки тільки й подавай їм, що саму свинину або кури-гуси, та все на маслі, та на салі все. Отож Господь на них і прогнівався за ту їхню гординю непомірну. Та нічого, коли почнуть знову лободу варити, як ото було за наполеонівської війни, одразу ж за розум візьмуться. Або ті наші пани, так тих просто порозпирало, аж не знають, як їм ще навісніти. Старий князь Шварценберг, той, що їздив у такій собі звичайнісінькій колясці, а от уже молодий князівський шмаркун смердить тільки автомобілем. Але нічого, Господь Бог ще натре йому тою бздиною пику.
У горщику з картоплею забулькотіла вода. Після короткої паузи старий вівчар пророче сказав:
«Но цієї війни наш найясніший Татуньо не виграє. А хто ж з власної охоти на ту війну полізе, коли він, як каже пан учитель із Страконіць, не схотів коронуватися на короля чеського? Хай тепер мастить медом кому хоче і де хоче. Коли вже ти, старий пройдо, обіцяв коронуватися, то дотримуйся свого слова». «То зна, – зауважив волоцюга, – може він це якось тепер змайструє.
Тепер, голуби, усім і кожному на це начхати, – роздратовано промовив вівчар. Послухав би ти, що там унизу говорять скочинські люди, як зійдуться. У кожного хтось на фронті, ти б тільки почув, що вони цабанять. По війні, мовляв, буде воля. Не буде вже ні панських дворів, ні цісарів, а у князів маєтки відбиратимуть. Вже якогось там Коржіненка за такі балачки жандарми схопили. Нащо, кажуть, людей підбурював? Їм, жандармам, тепер великі права дали. Що хочуть, те й роблять».
«Та воно і раніше так було, – відізвався волоцюга. Пам'ятаю, тут на Кладненщині був жандарський ротміс Роттер. Ото якось забандюрилося йому позаводити тих, як їх там, поліцейських собак вовчої породи. Вони, кажуть, можуть усе вислідити, коли їх навчити. І мав цей ротміс на Кладненщині тих своїх собачих учнів повнісіньку купу. Тримав для них окремий будиночок, де ті собаки жили як графи. Одного дня він надумався випробувати оту свою собачню на нас, бідолашних волоцюгах. Наказав жандарму цілій Кладненській окрузі виловлювати волоцюги, віддавати їх йому в руки. Одного разу якось чухраю собі відлан, мельк-мельк поза деревами та все глухим лісом, ані хрена це мені не допомогло. Не доцупав і до тієї лісничівки, куди я пробирався, як по дорозі мене сцапали і привели до ротмістра. Та вам, людоньки, і в сні не привидеться, що я в цього ротмістра з тієї пещатиною зазнав. Перш за все дав їм мене обнюхати, потім я мусив лізти по драбині, А коли я вже добрався доверху, вони пустили за мною на драбину одну потвору. Ця тварюка стягнула мене на землю, наступила на мене лапищами і почала просто в лице шкірити зуби та гарчати. Потім цю потвору відтягнула, а мені наказала десь сховатися. Можу собі, кажуть, іди куди хочеш, іди. Вибрав я дорогу в ліс до однієї прірви в Качацькій Улоговині. Та за півгодини ті два вовчури були вже біля мене. Повалили мене на землю, один тримав за карк, а другий побіг докладно. За годину з'явився пан ротмістр Роттер жандармами, гукнув на собаку, а мені дав 5 крон і дозволив цілих 2 дні жебрати в Кладницькій окрузі. Та мені вже було не до того. Я кинувся бігти, мов ошпарений кіт. На Беромщину і на Кладницьку округу більше носа не потикав. І обминали всі волоцюги, бо на них той ротмістр робив свої експерименти. Він взагалі був закоханий у тих собак. На жандарських постах розповідали, що коли він, прибувши на перевірку, побачить десь вовчура, то там уже нічого не перевіряє, а цілий день з вахмістром на радощах пиячить.
В той час, як вівчар відсіджував картоплю і наливав у миску квасне овече молоко, волоцюга розповідав далі про жандарські витівки.
В Липницях на підзамчі був один вахмістр. Мешкав на жандарському посту, а я, старий дурень, завжди думав, що жандарський пост мусить бути десь на видноті, на площі або на іншому такому місці, в всякому разі не на глухій вулиці. Беру я крайні доми один за одним і не дивлюся на написи, аж прийшов до маленького будиночка, витарабанився на 2-й поверх, відчинив двері і даю про себе знати. Уклінно прошу, сідайте бідному подорожньому. І тут, Господи Боже ти мій, ноги мої підломилися. Та це ж був жандарський пост. Карабіни біля стіни, розп'яття на столі, реєстри на шафці, а з-за столу на мене зирить сам найясніший. Не встиг я ще й слова бовкнути, як вже скочив на мене вахмістр, і тут же у дверях так заїхав мені по галамазі, що я покотився по тих дерев'яних сходах і очуняв аж у кижліцях. Ось вам таке жандармське право.
Всі троє добре наїлися і скоро полягали спати, вмостившись на лавках у теплій світлиці. Вночі Швейк потихеньку одягнувся і вийшов. На сході прокинувся місяць і піднімався вгору. Швейк у його білому світлі прямував на схід, весь час повторюючи: «Та не може бути, щоб я не дістався до тих будійовіць!» Коли він вийшов з лісу, праворуч замайоріло якесь місто. Швейк звернув трохи на північ, потім на південь, але знову побачив перед собою якесь місто. Це були Водняни. Обминув його дорогою через долину, і ранкове сонце привітало його на засніжених гірських схилах над Протівіном. «Тільки вперед!» – вирік хвацький вояка Швейк. «Обов'язок кличе! Мушу таке добрести до будійовіць!» Але нещастя хотіло, щоб ноги понесли Швейка не на південь від Протівіна в напрямі будійовіць, а на північ – у напрямі Пісека.